Nu, es domāju, tas, kas varētu gaidīt Latviju Energo drīzumā, ir tas, ka šīs te, nu, pārmērīgo subsīdiju un OIK maksājumu ietvaros, viņu apkarošanas ietvaros, teiksim, tas, kas varētu gaidīt Latviju Energo, ir atbalsta intensitātes samazinājums. Ja? Tas ir,
mazāk pieļņu.
Nu, iespējams, ka peļņa nē, bet nu, katrā ziņā tie garantētie subsīdiju maksājumi varētu būt mazāk. Galu galā uzņēmums attīstās, izplešās citos tirgos, nu, lai uzņēmums strādā un pelna naudu. Ja pateici, ka var nopelnīt to pašu dividendžu līmeni, tad es domāju, ka tad, lai arī menedžments šo solījumu piegādā.
Cik apmēram mazāk?
Nu, precīzi skaitli nenosaukšu, jo, teiksim, bet tie varētu būt, nu, nu teiksim, nosacīti, nu, ziniet, labāk es nesaukšu. Tad, kad izdarīsim, tad pateikšu konkrēti. Bet, es domāju, līdz tam nav ilgi jāgaida.
Tas, teiksim, tā neietekmēs kaut kā arī viņu spēju maksāt par šiem te, nu, pēdējos gadus.
Nu, tas ir tas, kas ir jāņem vērā.
Dargajām energostacijām.
Tas, kas ir jāņem vērā, protams, ir tās saistības, ko koncerns ir uzņēmies. Koncernam ir diezgan liels parāds saistības, kas gan nav nekas nenormāls, ja tādā infrastruktūras intensīvā biznesā kā elektrība. Vairāk, man liekas.
Lai, bet, daļa izmaksu viņiem, skaidrs.
Jā, tā daļa no šīs te atbalsta intensitāte Latvijas Energo teciem, gāzes teciem varētu samazināt. Un lai kāds nestāsta, ka mēs tā teikt tikai ar zaļo karojam un gāzi neaiztiekam, ja? Tas tad ir pilnīgs muļķības.
Labi.
Tad, kas attiecās uz dažādām lietotāju grupām, tad nevar likt vienā maisā, nu, uzņēmums un
mājsaimniecības.
Mājsaimniecības. Jo mājsaimniecības šobrīd vēl ar vienu ir, viņām regulētas tarifas, un tur nekāda brīva tirgus lielākoties nav, lai gan arī iedzīvotāji, kas vēlētos iet brīvā tirgu, to varētu darīt. Ja? Bet nu, nav bijis līdz šim pienākums izvēlēties šo piegādātāju, tu paliec pie regulētā, tad tu paliec pie regulētā tarifa. Neviens nespiež. Bet bija iecerē, ka varētu, teiksim, mājsaimniecības tomēr arī laist brīvā tirgu, lai tirgus ir caurspīdīgs, lai tiek parādīts arī pilnas izmaksas. Cits starpā, tad arī iedzīvotāji savos rēķinos redzētu vairs nevis vienu ciparu, bet pilnīgi skaidri redzētu, kur ir tā subsīdija daļa, ja kur kas aiziet, būtu arī cilvēkiem skaidrāk, ja kā tā elektrības kopējā gala cena veidojās. Jo tur jau tikai nepilna puse ir tieši elektrības izmaksas, tik cik viņas tirgu maksā. Pārējais ir sadale, ja, subsīdijas, tirdzniecības pakalpojums un tā tālāk. Lūk, tas, kas sagaida mājsaimniecības, bija doma, ka no 1. septembra varētu tikt laista brīvlaišanā, ja teiksim, arī mājsaimniecību daļa, bet es domāju, ka mēs to 1. septembrī neizdarīsim.
Kad mēs to darīsim?
Respektīvi tās bažas, kas ir saistītas ar to, ka varētu tajā brīdī pieaugt izmaksas, vismaz daļai lietotāji, ja, nu tas noteikti nebūs 1. septembri. Jo tas priekšnoteikums, kas, manuprāt, ir jāizdara, mums jānodemonstrē, kā mēs nākotnē samazināsim šo te OIK pieaugumu. Ja, lai, nu, respektīvi piepildīt to solījumu, ka OIK vairs nedrīkst augt. Šogad 1. aprīlī viņš pieauga, vēl, ja, to ieraudzīja uzņēmumu, mājsaimniecības nē, jo viņam regulēts tarifs. Uzņēmumu to ieraudzīja, bija pieaugums par 0,6 santīmi uz kilovatstundu tieši uz subsidētās enerģijas rēķina par tiem projektiem, kas pagājušajā gadā sāk strādāt. Ja, tas bija nenovēršana. Bet mūsu varā ir novērst to, ka nākamgad, piemēram, 1. aprīlī, šis lēciens neatkārtojas. Lūk, tātad mērķis šobrīd būtu panākt, lai to mēs novēršam un tad skatāmies, kāda ir kopējā ietekme, kādas mēs varam atbalsta mehānismus praktiski ieviest uz gadu otro pusi izstrādāt masturīgākiem iedzīvotājiem. Un tad mēs varēsim konkrēti noprognozēt, kāda būs cena, teiksim, ja notiek šī brīvlaišana mājsaimniecībām brīvā tirgu, un es domāju, ka nu, 1. septembris tas nebūs, šobrīd ir uzdots līdz 1. jūlijam tādu skaidru rīcības plānu izstrādāt. Es drīzāk domāju, ka tas varētu būt nākamā gada sākums, ja, bet tas katrā ziņā nav izlemts jautājums.
Tas saprot, kad mājsaimniecības varētu
būt. Labi, bet tā,
nu, atlikušā lietotāja, kas ir tad mājsaimniecības varētu nonākt
brīvā tirgu. Tiešām būtu labi, ja jūs kaut ko nodemonstrētu, bet nu, no tiem materiāliem, kurus ekonomikas ministrija tātad atsūtīja tātad par šīm te jūsu prezentāciju ministru kabinetā, nu, tur nu, bija demonstrēts tikai tas, ka netiek demonstrēts nekas, jo vienīgais skaidrais orientieris tur bija pētīt četru valstu pieredzi. Nu, tas, protams, ļoti jauki, ka jūs esat nolēmuši pētīt četru, nevis 27 vai 3 valstu pieredzi, bet, nu, jā, nu, tie pētniecības darbi var ilgt, nu, gadus 10, 20 vai 50.
Jūs, man liekas, esat zaudēts talents kā dzejnieks. Jums tās hiperbolas un pārspīlējums sanāk labāk nekā jebkuram. Nu, kā var šito atvedināt no tā dokumenta, ko mēs aiznesām, es tiešām nesaprotu.
Nu, es nezinu, bet, to, ko atsūta ekonomikas ministrija pēc daudzkārtējiem lūgumiem kaut ko nebūtu atsūtīt. Nu, viņi atsūtīja. Nu,
tas, ko es varu palaist riņķī, ir, kur ir rīcības plāns, kur ir nodefinēts, piemēram, manuprāt, diezgan skaidrs darbības atbalsta apjoma, pārskatīšana kabineta noteikumos, izstrādāt grozījums, ja, kas ir paredzēts izdarīt 2 mēnešu laikā, tad mums ar finanšu ministriju jāsaliek kopā OIK, teiksim, kompensācijas fonda mehānisms, kas ir pusotra mēneša laikā, ja tur vesela virkne uzdevumu, kas ir jāizpild. Respektīvi, tas, kas notika šonadēļ ministru kabinetā, valdībā. Tātad tika dots akcepts tai rīcības plānam, ko ministrija sagatavojas, kas iezīmē trīs lielus virzienus, kā šo subsīdiju apjomu mazināt. Tas ir pastiprinot kontroli, samazinot atbalstu intensitāti un ieviešot šo te OIK kompensācijas fondu. Un attiecīgi uzdevumu mums šos te grozījumus normatīvos aktus veikt, respektīvi konceptuāls atbalstam virzienam, ko ministrija piedāvā. Nu, un tas, tagad būs konkrēti normatīvi aktu
janvārī grozījumi. Jau tika dots uzdevums tāds pat, nu, ka viņi nu, nevarēja izpildīt līdz 1. aprīļa,
izpildīja ir tas, ko mums uzdev 16. Janvārī. Nu, es taču saprotu, ka viena lieta nāk pēc citām. Līdz ar ko šobrīd mēs izstrādājam tos normatīvu aktu grozījumus, ja mums šāds uzdevums tikai ir dots, konkrēti šādus izstrādāt, nu, jo mums ir vajadzīgs zināms konceptuāls no atbalsts no valdības, jo jebkurš solis, ko mēs speram šajos virzienos, kas ir saistīti ar atbalsta intensitātes samazināšanu, atbalsta saņēmējiem, sastopās ar tādu pretestību, ar tādiem juristu vizitācijām, ja, un draudiem par konstitucionālo tiesu, jeb satversmes tiesu, ja, ka, ziniet, labāk, ka mums ir kabineta atbalsts konceptuāls, ka mēs to daram.
Man vēl starp par OIK tad jautājums ir tāds, pietiekoši bažs, nu tas ir vienkārši klausītājiem svarīgi, ka mums OIK lielāka kompensācija tad būs uz iedzīvotāju pleciem, lai būtu vieglāk uzņēmējiem. Ir pamatots
tāds? Nē, tas nav nekādā veidā pamatots, pirmkārt valdība to nav lēmusi. Ja es domāju, ka ir divi veidi, kā paraudzīties šobrīd uz šo te kompensācijas mehānismu, ja tādu vispār ieviesīs, jo, protams, ka tam ir fiskāla ietekme, ja, un tas būs jautājums par budžeta prioritātēm. Ja katrā ziņā mans uzskats ir, ka mums tas noteikti jādara, un ka šis OIK pieaugums, vismaz tik, cik mēs varam, ir jādod lietotājiem atpakaļ. Divi varianti, vai notiecināt uz visām grupām daudz maz līdzīgi, ja, tā tad, pa, nu, būtībā viņu izsmērēt, ja, pa lietotāju kategorijām, lielie, mazie uzņēmumi un mājasainiecības, vai patiesībā varētu būt lielāks uzsvars uz mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, ja, jo es domāju, ka kopumā, ja mēs nofiksējam šo OIK līmeni, tur, kur viņš ir šobrīd, viņš principā būtu panesams Latvijas ekonomikai, ja viņš neturpina nenovēršam augt. Nu. Ja, jo nav jau tā, ka tās Latvijas elektroenerģijas sumārās izmaksas šobrīd būtu kaut kādas tur augstākās Eiropā. Viņas nav pašas zemākās, bet viņas nav arī no tādas, nu viņas ir tādas viduvējas. Ja. No, bet mazliet mazāks nekā Lietuvā. Lielāks nekā Igaunijā, bet Igaunijā dedzina vietējā.
Tagad iedzīvotājiem jūs teiksiet, nebūs uz viņiem lielākas nasta nebūs.
Nav nekāda pamata. Es to katrā ziņā nepiedāvāju.
Oi, kā sakarā runājot, jums bija tikšanās Saimā un tur izskanēja tad viens aizrādījums no siltumuzņēmumu asociācijas valdes locekļa Akermaņa kunga puses. Nu, kā mēs zinām, tad šobrīd liela daļa šo te jūs jau pieminēto koģenerācijas staciju gan ražo siltumu, gan ražo arī elektroenerģiju un piemēram, siltuma uzņēmuma liela daļa arī šo te elektroenerģiju izmanto kā kompensējošu mehānismu, lai nu, iedzīvotājiem nelikt tik augstus šos siltuma enerģijas tarifus. Samazinot šo te intensitāti, teiksim, tā, ir jau nu, kaut kādi pirmie aprēķini, pirmie cipari zinām varbūt par to, nu, kā tas sasauksies ar siltuma tarifiem.
Nu, varbūt precizēšu nevis, ka siltuma uzņēmumi izmanto, bet ka tā vēsturiska atbalsta sistēma jau kabineta noteikumu līmenī ir izstrādāta veidā, ka šī elektrība, tās elektrības atbalsts, ko maksā visi lietotāji, tad visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji, šķērs subsidē siltuma izmaksas šiem te uzņēmiem, ka šo atbalstu saņem par elektrības ražošanu, ja kur vienlaiks ražo siltumu, tātad koģenerācijā. Un tajās pašvaldībās, kur šo siltumu lieto, tad attiecīgi siltums sanāk nedaudz lētāks. Tā ir sen zināma problēma, ja visi, ka šajā jomā strādā, to ļoti labi zina, ka tā sistēma bijis uzbūvēta, tas ir Aģgārni, ja. Un šajā gadījumā tas, kas ir bijis arī skaidrs, ka pārskatot šo atbalstu mehānismu, šis elements arī ir jālabo, jāpārskat. Un tagad mums ir, mēs esam devuši uzdevumu pārstrādāt šos te formulu aprēķinus, atbalsta mehānismus tieši šai te elektroenerģijas un siltuma savstarpēji attiecībai, un mēs tos cipars ieraudzīsim drīzumā. Katrā ziņā, kas attiecas uz Akermaņa kungu un siltumniekiem, tad viņi ir uzaicināti no mūsu puses, un valdība arī lēma, lai ka mēs kopā līdz 1. jūlijam saliekam šos te aprēķinus un pats svarīgākais pasākumu plānu, kā novērš šo te, nu, tādu efektu pēc iespējas uz tām pašvaldībām, kurās tas skar, ja, kur tad ir šīs šķērs subsīdijas šobrīd. Lai nebūtu tā, ka pārskatot elektrības atbalstu, tūlīt strauji izmainās šis siltuma tarifs. Ja. Tātad šādu rīcības plānu mēs kopā ar siltumu uzņēmumu asociāciju un pašvaldību savienību gatavosim.
Kādi tie varētu būt tie mehānismi?
1. jūlijā tas būs priekšlikums, nu, mehānismi ir visnotaļ skaidri. Viens skaidrākais mehānismu kopums ir saistīts ar tiem līdzekļiem, kas ir ministrijas rīcībā sekmēt siltumu uzņēmumu pārēju uz efektīvāku siltumražošanu. Ja, teiksim, tās pašvaldības, kuras vēsturiski ir pagājušas, piemēram, no gāzes katliem uz biomasas katliem, teiksim, un tā tālāk, ja ir varējušas nodot lētākas cenas saviem patērētājiem.
Tas, būtu viens no risinājumiem, ja, bet jāņem vērā arī, kad šo pašu gāzes staciju attīstībai no pašvaldības un vai arī privātu uzņēmumu, kas no apkalpo, kuru pašvaldību ir ņēmuši tomēr ilgtermiņu kredītus un paļaušies, kad šo tērētību
tas viss tiks rēķināts, un tāpēc tas nav tāds triviāls jautājums, uz kuru varētu atbildēt, nu, teiksim, ar vienu ciparu vai kaut ko. Tas tiks izanalizēts. Ja paskatāmies, ir atsevišķas pašvaldības, kas vēl tagad izvēlās turpināt likt gāzes iekārtas, jā, nu es viņu vietā to nedarītu, bet viņas to dara.
Jā, nu kaut kādu cipariņu tomēr gribētos izspiest, proti no jūsu nosauktajiem 12 miljārdiem latu, cik nu tur esam uzņēmušies pret šiem OIK.
Nu tas ir tīri teorētiskās saistības,
nu, praktiski. Tad līdz kādam skaitlim, tad jūs esiet apņēmies šos 12 miljārdus nodzīt?
Nu, būtiski. Katrā ziņā mazākā daļa no tā tiks jebkāda ieviesta, es domāju, un mūsu uzdevums ir panākt gan to, lai tie projekti, kurus nevajadzētu īstenot, vispār netiek īstenoti, savukārt tie projekti, kas ir īstenoti vai tiks īstenoti, lai viņiem atbalsta intensitāti samazinātu. Kā jau es teicu, šobrīd pats svarīgākais ir panākt, kā gala mērķis ir, lai tas subsīdiju maksājuma līmenis, kāds tika sasniegts šī gada 1. aprīlī, lai viņš vairs neaugtu turpmākos gados. Tas ir tas pamatmērķis. Un otrs, protams, ir izdarīt to tādā veidā, kas nerada valstī tur kaut kādas tālākas, tur varbūt tiesiskus riskus, un nu, vēlams būtu to izdarīt, protams, veidā, kas nu, rada investoriem šajā jomā sapratni par to, kāda ir spēles noteikuma, kāda ir ilgtermiņa godīgi spēles noteikuma, lai viņiem vienkārši nebūtu bail no Latvijas kā vietas, ja, kur realizē nākotnē enerģētikas projektus.
Jā, šis te gāzes tirgus liberalizācija šobrīd, nu, teiksim tā kā šis te projekts par terminālu virzās priekš, tur ir, teiksim tā, kaut kāda aktīvāka kustība beidzot sākusies un kad varētu sākt?
Nu, aktīvāka kustība, varētu teikt, ir tajā ziņā, ka es domāju, ka ir viss priekšnoteikumi, lai līdz maija beigām Baltijas valstis un Somija kopā ar Eiropas komisiju vienotos par to, kur tad tas projekts būs.
Nesāksies tur šobrīd kaut kāds kašķis atkal starp Igauniju un Somiju, līdzīgi kā jau tas sākās.
Sen viņš ir sācies, bet nu, es gribētu teikt, diemžēl, vai kā, bet tā ir nu, normāla parādība, ja, ka valsts savā starpā konkurē.
Nu, Latvija tur ir šobrīd tā kā ir gatava malā būt.
Latvija nefigurē šobrīd šajā fināla sarakstā, diemžēl, bet nu, es domāju, ka ir atsevišķi arī notikumi, kas Latviju noņem no trases, jebkurā
gadījumā. Mēs samierinājāmies, jā.
Ja Latvija nav spējīga vienoties ilgstoši, teiksim, par to, kā šo te gāzes tirgus liberalizāciju veikt, tad arī reķinieties, ka neviens uz Latviju nopietni neskatīsies kā vietu, kuru būvēt infrastruktūru, kas šo liberalizāciju visam Baltijas reģionam nodrošina. Nu, tas ir skaidrs kā āmen baznīcā, ja, kā saka, nu, piedodiet, nu, nevar tas tā būt, ka mēs neatveram tirgu un vienlaikus gribam investīcijas šai infrastruktūrai, ja. Tas, ko Latvija izkaros, ja, tas, kas ir Latvijai pats galvenais patiesībā, ja, Latvija galvenais ir Inčukalns. Inčukalns kā krātuvi ir tas, ap ko būvēta visa Baltijas gāzes apgādes sistēma, un tas, ko mēs gribam dabūt no Eiropas un arī izcīnīsim, es domāju, ir investīcijas tieši Inčukalna gāzes krātuvē. Jo mūžīgi viņi nebūs Latvijas gāzes pārvaldība, tas ir valsts īpašums, ja, šī krātuva pati. Tā kā mums ir viņi jātīst arī, jāpaplašina.
Tagad jāmatizē, Latvijas gāzes īpašnieki piesauc šīs savas investīcijas ieguldītās krātuvē.
Nu, kā rūpīgs saimnieks, viņi investīcijas ir veikuši, tāds pienākums viņam ar privatizācijas līgumu savulaik ir bijis uzlikts. Ja, teiksim, viņi ir guvuši ekonomisku labumu no šīs, nu, teiksim, šīs krātuves izmantošanas, kas atgādina valsts īpašums. Ja, attiecīgi, viņi veikuši šos ieguldījumus, nu, tas ir labi un pareizi, tā, kuram rūpīgam saimniekam jārīkojas.
Labi, tev par Igauniju vēl kaut ko gribu jaunāt?
Varbūt tad par Liepājas metalurgu šobrīd ir izskanējušas dažādas ziņas par to, ka nu, tur tā arī pamatražošana ir uzņēmumā apturēta. Kā teiksim tā, nu šī uzņēmuma iespējamā slēgšana kopumā varētu ietekmēt jūsuprāt Latvijas ekonomiku?
Man negribētu šobrīd to domu pieļaut par slēgšanu, ja, jo es domāju, ka ir vēl virkna lietu, kuras var izdarīt, ja, un kuras ir jāizdara kreditori, akcionāriem, pirmkārt pašiem, kreditoriem, ja, arī valdībai kā vienam no kreditoriem un tā tālāk, lai nepieļautu tomēr uzņēmumu slēgšanu tādu. Nu, es uzskatu, tā pēdējā laika informācija, un ar katru dienu šīs informācijas mums ir arvien vairāk, jo šis kreditoru klubs ir sācis strādāt, un tas ir tikai pateicoties valdībai, ja ka šāds kreditoru klubs ir izveidots, ja ka visi kreditori, bankas un piegādātāji, Latvenergo, valsts, kase, pārējie, kas nu ir sanākuši kopā ir nolīguši konsultants un veic to darbu, ko normālā gadījumā būtu jāveic patiesībā uzņēmuma vadībai. Ja? Nu, ja tas nenotiek, to dara šobrīd kreditori. Un šī informācija patiesībā liecina, ka uzlabojot uzņēmumu pārvaldību un teiksim, radot šos te, izveidot skaidru restruktūrizācijas plānu, pārliecinot kreditors par to, ka uzņēmums varētu būt dzīvot spējīgs, jo bez kreditoriem to nevar izdarīt. Arī valsts nevar izglābt uzņēmumu bez kreditoru līdzdalības un izpratnes. Pie šiem nosacījumiem uzņēmums var dzīvot, viņš var būt rentables, viņš var būt dzīvot spējīgs ilgtermiņā, ja? Tas ir tas, ko speciālisti apgalvo, bet uzņēmums ir jāsakārto. Ir jāsakārto gan, teiksim, izēvielu iepirkšanas gals, gan, teiksim, noieta galā ir nepieciešama pilnveidojuma uzņēmuma darbības efektivitāte, nepieciešama pilnveidojuma tā tālāk. Nemaz nerunājot par to, ka uzņēmumam ir jāiegulda nauda, ja, un ja akcionāri šobrīd nav spējīgi vai nevēlas vai nevar vienoties par to naudas ieguldījumu, tad droši vien jādara kaut kas savādāk.
Tu valsts ieguldīs?
Valsts, es domāju, nu pagaidiet, jūs kā nodokļu maksātājs atbalstīt, ka valsts jūsu nodokļu maksātāju naudu ieguld uzņēmumā, kurā nevēlas ieguldīt akcionāri. Es domāju, tas ir ārkārtīgi augsts riska darījums, kur nav nekāda morāla pamatojuma. Valsts no šī viedokļa nedrīkst raudzīties uz šādu investīciju nekā savādāk, kā, teiksim, ja kurš cits kreditors vai investors, kurš skatās, vai ir daudz maz saprātīgi savu naudu šeit ieguldīt. Jo, ja nav redzams, kā uzņēmums darbības metodi mainīs, kā viņš restruktūrizēsies, tad nekādiem risinājumiem neticēs ne kreditori, neviens cits.
Nu, labi, bet valsts taču ir apņēmusies maksāt tātad uzņēmumu vietā kredītu, tur tā Itāļu bankai, 57 miljoni ir jāmaksā nu, automātiski. Brīdī, nu, tātad, par kādu tur var būt vēl diskusijas, nu, mēs darīsim, brīdī, nedarīsim.
Tajā brīdī, kad iestājas, nu es gan neesmu finanšu ministrs, ne valsts kase, ja, tagad es runāšu tā, nu, no viņa atstāstīšu to, ko viņi saka, ja, tad tai brīdī, kad ja uzņēmums nevarēs norēķināties par šo maksājumu, tikai tai brīdī, ja valdībai, ja valsts kasē jāsāk norēķināties par šo kredītu, tad mums parādās vispār kreditoru prasījums pret uzņēmumu. Ja? Šobrīd no valdības puses faktiski galvenais kreditors ir Latvenergo, kuram diezgan daudz jau nav samaksāts. Ja? Līdz ar ko, nu, valsts jau patiesībā vēl nav kreditors. Jā, mēs nevaram piedodiet iet privātā uzņēmumā iekšā un sākt tur saimniekot.
Jā, šajā gadījumā Pucis kungs var kaut šobrīd iet iekšā. Jā, bet
Pucis kungs varbūt arī var, bet valdība.
Bet šajā gadījumā, teiksim, tā no šiem pašiem atstāstiem ar sarunām un konsultācijām citām ministrijām, mums ir zināms arī tas, nu, cik tad ir liels tas nu, jāvēr tā teikt, tas atlikušais maksājums.
Sameklēšu, kaut kur bija. Katrā ziņā tur jāsamaksā ir vairāki desmiti miljonu latu, ja nekļūdos no galvas 56 bija, vai jā, 56 ir rastīti.
56, jā, tad būtībā tur nekas tikpat kā nekas nav. Tad būtībā nekas tikpat kā nav nomaksāts no viņa puses.
Nē, nu daļa ir nomaksāta, vairāk maksāja, manuprāt, ir bijuši vairāk.
Bet
nu
56-57?
Nē, nu labi, nu rekonstrukcijas laikā jau parasti tas par kredits, tas parādnieks tiek atbrīvots no maksājuma, bet nu tagad ir rekonstrukcija.
Labi, tas, ko es gribu šobrīd teikt, ir tas, ka ja kādam ir radies iespējas, ka valdība kaut ko stāv malā vai ko, tad nu, tas ir muļķības, es to noraidu pilnībā. Valdība neiet iekšā valdes zālē un nedara valdes darbu, bet tas, ko valdība var un grib darīt, ir iegūt pilnu informāciju, kur diemžēl nevar tiešā veidā iegūt no uzņēmuma.
Ja, krimināla procesa ietvaros arī nevar.
Krimināla procesa informācija, diemžēl, valdība arī neoperē. Ja, tas ir izmeklēšanas materiāls. Mm. Bet, kas attiecās tātad uz šo te auditu, kas tika īstenots, plus tagad to darbu, ko veic prudentīgi kreditoru klubu uzdevumā. Ja. Šobrīd vēl rīt arī būs pēdējās tikšanās, ja pirms tika salikts pilns ziņojums valdībai ar iespējamiem scenārijiem, kā situācija varētu attīstīties tālāk. Kur pats galvenais jautājums ir, kā kreditori izturēsies, kā viņi vērtēs situāciju. Ja? Jo, ja pārējie kreditori, un bez šiem 56 miljoniem ir vēl citas lielas saistības, ja? Atkarībā no tā, kā viņi to visu kopumā vērtēs, būs ļoti lielā mērā atkarīgi tā turpmākie nosacījumi.
Jūs šajā gadījumā varbūt tāds viedoklis, varbūt netik daudz kā ekonomikas ministram, bet...
Tas ir iespējams, tagad tā man pateikt viedokli.
Kā ekonomistam, cik vispār... Tiksim tā, ir jēdzīga šāda uzņēmuma saglabāšana Latvijā, ņemot vērā faktisko situāciju Eiropas metalurģijas nozarē, ņemot vērā, ka tur arī nav viegla laika, un būtībā šī nozare jau pati pa sevi Latvijā ir tāda padomju sistēmas mantojums. Jā, ņemot vērā to, ka būtībā šie uzņēmumi tiek koncentrēti vietās, kur ir vai nu lētas enerģijas izmaksas, vai arī tu šīm te iegūs vietā.
Vai arī kur tu ir, teiksim, šajā gadījumā arī kaut kāds noietu tirgus, jā, kuram tiešām vajag to produkciju, ko saražo. Labi, te nevar tā pavisam vienkārši atbildēt, bet es neesmu arī metalurģijas vai tērauda nozares speciālists, bet mums ir bijis iespēja šādu speciālistu viedokli iegūt. Jā, tas ir viena no tām daļām, ko valdība šobrīd dara, lai iegūtu priekšstatu par to, kādas ir vispār uzņēmuma darbības perspektīvas tam gadījumam, ja viņu glābi un restruktūrizē kaut kādā formā un tā tālāk. Jā. Tātad galvenais jautājums, vai uzņēmumam ir ilgtspēja ilgtermiņā. Un tas skatījums ir, ka principā uzņēmumam tāds, kāds viņš ir, ja salīdzinuši kompakts, ja modernizēts, vismaz tajā daļā, kas attiecas uz tērauda lietu, tērauda kausēšanu, ja, kurš ir tieši pie ostas, ku valstī vai reģionā, kur lūžņi ir un ražo šajā gadījumā, teiksim, metalurgs ražņo pilnībā no lūžņiem šo tēraudu. Ja? Tur nav nekādas rūdes, tad es ņem par ieguvta niet runa. Mums ir jāiegūst lūžņi. Un to Baltijā un tuvākajā apkaimē un arī tālāk apkaimē pietiek. Līdz ar to visas šīs komponentes ir. Galvenais jautājums, protams, ir noieta tirgi. Tas, ka šeit, manuprāt, ir problēma, ka
tomēr vēsturis... par enerģijas izmaksām.
Enerģijas izmaksas mums nav augstākās Eiropas Savienībā, un
nav arī lētas,
bet tas, protams, ziniet, es tagad negribu nonākt pretrunā savas iepriekš teikto, bet lēta enerģija kā likums liek izturēties pret viņu viegluprātīgi un viņu nejēdzīgi tērēt. Vidēji dārga, kāda ir mums vidēji dārga enerģija, savukārt liek ļoti nopietni domāt par energoefektivitātes pasākumiem, un efektivizācijas pasākumu metalurgā varētu būt vēl ļoti, ļoti daudz. Jā, ļoti daudzos veidos. Tur ir nepieciešams, manuprāt, ja tur nāk iekšā jauns nopietns investors, tāda varbūtība pastāv. Jā, es domāju, ka uzņēmuma pievilcība ir, atbildot uz jūsu jautājumu, viņš var būt dzīvot spējīgs, bet viņam jāstrādā daudz lielāka rentabilitāte. Šobrīd tā rentabilitāte vienkārši ir neticami zema. Jā. Tā, ko rāda, teiksim, vadība, tā rentabilitāte ir neticami zema. Viņš varētu strādāt ar daudz labāku atdevi, jā, lielāku efektivitāti. Noteikti nepieciešams modernizēt to produkcijas galu, proti, tas produkcijas klāsts, kas tiek saražots, ir ļoti neliels. Iespējams, ka viņu būtu jāmaina.
Salīdzinoši pievienotā vērtības.
Un tas vēlmēšanas gals, kurā sagatavo produkciju, viņu droši vien būtu ļoti nopietni jāmodernizē. Es neesmu tērauda liešanas speciālists vai tērauda nozars, bet tas ir tās lietas, ko saka speciālisti. Pie nosacījumiem, ka var sakārtot izēvielu ieguvi, nepārmaksāt par izēvielām, uzlabot produkcijas klāstu, noiet, modernizēt procesu un uzlabot pārvaldību. Uzskats ir, ka uzņēmums var un viņam vajag dzīvot. Jā, bet ir vēl 101 lieta starplaikā, kas var noiet greizi un ne jau valdības rīcības dēļ.